Bos días. Procedemos ao acto de inauguración das xornadas sobre o proceso electoral e renovación das entidades locais galegas. Ten a palabra o director xeral da Administración Local.
Bos días, señor director xeral da Escola Galega de Administración Pública, autoridades presentes neste acto, ben queridos amigos. A Dirección Xeral da Administración Local e a Escola Galega de Administración Pública están a colaborar para estruturar unha programación dinámica e atractiva para o persoal ao servizo das entidades locais. A campaña electoral para as eleccións municipais en Galicia comezará poucas horas despois de que remate este curso. Este proceso electoral precisa de técnicos que coñezan polo miúdo o funcionamento do mesmo, máxime se temos en conta os cambios que entran en vigor para esta nova convocatoria. O pasado ano, as Cortes Xerais fixeron dúas modificacións sustanciais na LOREC, a nosa Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral. Nesas modificacións, os partidos que pactaron trataron de mellorar a calidade do noso proceso de elección e representación democrática, promovendo, por exemplo, a posibilidade de inhabilitar a cargos a electos se o seu partido é ilegalizado tras as eleccións, puidendo evitar así situacións lamentables como as que xa temos vivido neste país moi recentemente, proibindo tamén as inauguracións de obras nos períodos preelectoral e electoral, asegurando que ningún partido tentará instrumentalizar para a súa rendabilidade electoral obras que son de todos, e permitindo que a campaña se centre na confrontación de propostas e proxectos de futuro, ou desactivando o poder dos tránsfugas para cambiar gobernos de concellos, impedindo que se vulnere a vontade popular e garantindo así que todos os partidos deben suxeitarse á mesma norma legal, rematando coas permanentes liortas políticas sobre a cuestión do transfugismo. Todas estas e outras modificacións, que ademais teñen serado pronunciamentos da Xunta Electoral Central, que matizan e clarifican, son moi positivas, pero quedarían sen efectividade se non contásemos con traballadores públicos instruídos que sexan capaces de velar polo seu cumprimento. A problemática electoral non remata coa celebración da xornada electoral o día 22 de maio, senón que se estende máis alá, se ven cun contido moito máis da Administración Municipal e xa non tanto da Administración Electoral. Así, desde o punto de vista interno, o mandato dos concelleiros remata as 24 horas do día inmediatamente anterior ás eleccións. Esta corporación cesante debe ter en conta unha serie de actuacións de cara á finalización do mandato, sendo o secretario municipal o principal garante do cumprimento destas disposicións. A máis importante, quizáis esa o goberno en funcións e administración ordinaria, concepto xurídico indeterminado que non resulta sinxelo de delimitar, e acerca do que nestas jornadas intentaremos afondar. O cese do persoal eventual, o arqueo e inventario son outras cuestións que tamén serán analizadas ao longo destas jornadas. E non esquezamos a propia sesión de constitución dos novos plenos municipais e provinciais, sesións as que a propia casuística nos ten acostumados a toparnos con supostos de resolución compresa e que requiren non só a pericia do secretario, senón unha celeridade na resposta que esperamos sexan máis sinxelas despois destas jornadas. En definitiva, o vindeiro 22 de maio estaremos novamente ante unha festa da democracia, na que algúns veciños e cidadáns converteránse durante unhas horas en autoridades electorais, que van a constituir mesas, xestionar e vixiar as votacións e procederán ao escrutinio e proclamación de electos cos votos que outros veciños depositarán nesas urnas. Desde a Xunta temos obligación de renovar e mellorar o coñecemento dos técnicos empregados públicos sobre as normas de procedemento electoral. Temos que ter en conta que os secretarios municipais teñen moitas veces que resolver difíciles papeletas durante os gobernos en funcións ou na constitución dos novos plenos. Unha casuística moi complexa, agravada, como decíamos, pola imperiosa exixencia de celeridade na resolución. Só se formamos axeitadamente o noso persoal poderemos evitar que se xeneren conflictos, garantindo que todo o procedemento, dende a convocatoria das eleccións ante a constitución das novas corporacións, transcorra con axilidade, sen incidencias e con seguridade xurídica. Se logramos que isto sea así, independentemente dos resultados, todos os galegos sairán beneficiados destas eleccións por ter acadado o proceso democrático máis forte, máis controlado e máis rigoroso. Sen máis, agradecer unha vez máis a colaboración prestada pola EGAP na organización desta e de outras xornadas dirixidas á Administración local e desexar que esta actividade formativa sexa do seu agrado e lle sexa útil para o seu traballo cotián. Moitas grazas.
Moitas gracias, señor director general, señor subdirector general, señoras e señores, moi bons días de novo. Como director da Escola Galega de Administración Pública, constituye para mí un placer, tamén un honor, proceder á inauguración desta xornada sobre un tema de tanta actualidade e de tanta necesidade. Porque estamos ante o feito de informar a un colectivo de funcionarios sobre as novedades importantísimas introducidas por dúas modificacións introducidas por dúas leis orgánicas a tres de 2011 sobre modificaciones do proceso electoral general. Agradecer la inapreciable colaboración de la Dirección General de Administración Local sobre estas materias, sobre la organización de esta jornada, porque sin ella no sería posible. Tampoco sería posible estar aquí para estudiar el proceso electoral sin que os nosos avós, de nosos avós, xa fai máis de 200 anos, fixeran realidade o soño de que os cidadáns participasen nas decisións políticas que lle afectaban. En efecto, eles fixeron realidade o soño de deixar atrás o absolutismo, a unidade de poder nunha soa persoa, despertando en todos nós a realidade de ser cidadáns mediante a separación efectiva dos poderes do Estado. A Constitución de 1812 fixo realidade por primeira vez este soño. E para que fora realidade política, regulou o modo de formarse as Cortes de forma moi explícita e detallada en 76 artigos de 374 en total. E por primeira vez foron tamén as entidades da administración local as que tiñan a responsabilidade e o peso fundamental do proceso electoral. Por primeira vez, esa administración local, a máis próxima ao cidadán, era esencial na determinación das máis importantes decisións políticas mediante a composición das Cortes Xerais, mediante a constitución, en definitiva, de noso poder legislativo. Comenzaba, pois, a historia do século XIX español. E era a propia constitución de 1812, a constitución liberal e democrática, que no seu artigo 98 establecía que o secretario do Concello estenderá a acta as eleccións que con el asignarán o presidente e todos os electores. Comenzaba desta maneira a historia do século XIX español, que en gran parte é a historia do control político dos concellos, xa que a partir deste control político se controlaba tamén o proceso electoral e, en definitiva, o poder legislativo, o Parlamento español, as Cortes Xerais. Prova disto é que ningún goberno perdeu unhas eleccións durante o século XIX e os principios dos XX hasta a Segunda República. Por iso estamos aquí hoxe, porque os concellos do século XX e do século XXI, froito da Constitución de 1978, siguen sendo, como entonces, responsables en parte fundamental do proceso electoral, pero ahora garantes da súa limpeza e da súa transparencia. Limpeza e transparencia que aseguran efectivamente a verdadeira garantía de que o noso Estado de Dereito é realmente, en efecto, social, democrático
e de dereito. Porque, en definitiva, para facer realidade o soño de 1812, estamos en Quioxe, 200 anos máis tarde, en Compostela. Por eso, en resumen, agradecer de novo á Dirección Xeral da Administración Local, agradecerlle a vostedes a asistencia a estas jornadas e que na medida en que respondan a súa programación, pois nesa medida a Escola Galega da Administración Pública terá cumprido o seu objetivo non só de formar os empregados públicos da Administración Autonómica, da Administración Local, da Administración de Xustiza, sino tamén servir de elemento de información das novedades normativas que se teñen producido a fin de facer mellor a relación entre a Administración e os administrados. Moitas gracias e que sexa efectiva e fructífera a súa participación nesta xornada. Máis nada e moitas gracias.
Muy ben, pues, xa pasamos á primeira intervención.